Нурлы жол. Аса камкор, ерекше мейримде Алланы атымен бастаймын. Армысыздар, курметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нурлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттардан жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нахл сүресінің 116 және 117 аяттарына құлақ түрелік.
Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
Бұл арам, бұл халал деп өтірік сипаттағанын айтпандар. Аллаға өтірік жала жапсырған боласындар. Шынында, Аллаға өтірік жала жапсырғандар құтылмайды. Дүние аз бір күн көрініс. Олар үшін күйзелтуші азап бар. Алдыңғы бағдарламада жануарлар мен солардың етін жеуді харам ету жайлы баяндалды. Осы аяттар тағы да мүшріктер мен арымшылдарға қаратып, былай дейді. Неліктен илахи ахкамдар туралы ауыздарына не келсе, соны айтып, өздерін нені қаласандар, соны халал немесе харам санайсындар. Бұл істің Аллаға жала жабушылық екенін білмейсіндер ме? Аллаға жала жабатын адам не бұл дүниеде, не ақыретте опа таппайды. Оның бұл дүниедегі пайдасы аз ғана. Ал қияметтегі орны тозақ оты. Осы аяттардың қаратып айтылған адамдары тек Меккенің мүшріктері ғана болмағаны түсінікті. Бүгінгі дамыған әлемде бір топ кейбір заңдарды бекітіп, илахи сүннеттермен қарсыласады. Олар Алла халал еткен кейбір нәрселерді харам санап, Алла харам еткен көп нәрсені халал деп таныстырып, соларды таратып жарнамалайды. Осы аяттар соларға да қаратып айтылған адамдардың тобы бақытқа жетпейді. Олар құтылмайды. Осы аяттардан мынадай тұжырым жасаймыз. Халал мен харамды тағайындау тек Алланың қолында. Оған қарсы кез келген сөз немесе әрекет жанашылдық енгізу саналады. Илахи ахкамдағы көптеген жанашылдықтар мен ырымшылдықтардың бастауы дүние мен дүниелік ләззаттарға жету. Кезекте Нахл сүресінің 118 аяты.
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
Мухаммед ғалейхиссалам, яхудилерге арам етілген нәрселерді бұрын саған баян қылған едік. Біз оларға әділетсіздік істемедік, олар өздеріне зұлымдық қылды. Алдыңғы бірнеше аятта жеуге харам етілген деген атпен айтылғандармен қоса, Анғам сүресінің 146 аятында яхудилер үшін харам жануарлардың басқа жайттары айтылған. Осы аят былай дейді: біз қосымша түрде яхудилер үшін харам еткен нәрселер оларға жаза ретінде берілді. Соларды яхудилерден басқалар үшін харам еткен жоқпыз. Басқаша айтқанда, сол жейтін нәрселер шын мәнінде харам болған жоқ, харам эместе. Илахи тыйым яхудилердин бурыс кылыктары үчүн берилген жазанын бир түрү болду. Осы аяттардан үйрөнөтүнбүз. Илахи жазалар пенделер үчүн зулумдукка себеп болмайды. Керсинче, бул пенделердин өздөрүнө жасаган күнөлөрү менен зулумдуктарынын кайтарымы. Илахи тыйымдар эки түрлү болот. Барлык адамдар үчүн барлык замандардагы туракты тыйымдар. Белгилүү бир топка шектелүү бир вакыт үчүн вакытча тыйымдар. Кезекте Нахыл сүрөсүнүн 119-чы аяты.
Зумма инна раббака лиллазина амилуссуа бижагалатин сумма табу мин бади залика ва аслаху инна раббака мин бади зала гафурур рахим.
Мухаммед алейхиссалам, сонсон арасында Раббын билмей жамандык істеп істерін түзөлткөндөр жагында. Рас, Раббын бұдан кейін де албетте жарылқаушы ерекше мейірімді. Осы аят Құран кәрімнің тәубе және күнәларды кешіру саласындағы маңызды аяттарының қатарына жатады. Осы аятта Алла барлық құлдарына кімде кім жаман іске орынып, жахылдық пен нәпсінің нәтижесінде күнә жасаса, олар үшін тәубе есігінің ашық екендігін білсін деген сүйінші айтады. Мұндай адамдар, егер илахи дарғаққа қарап, өкініш білдіріп, тәубеге келіп, бұрынғы күнәлерінің орнын толтырып, ізгі және лайық ғамалдар жасаса, Алла оларға кешірілетіндіктері туралы кесімді уәде берді. Алланың шексіз мейірімі мен рақымы олардың жағдайын қамтитын болады. Осы тақырып баяндалған осы аят пен Құранның тағы да басқа екі аятында жахылдық сөзінің қолданылғаны қызық жайт. Жахылдық дегеннің мағынасының надандық емес, адам істің жамандығын біле тұра, ішкі нәпсілік тілектер немесе сыртқы азғырушылықтардың әсерінен сонда қатты өкінетін күнәға ұрынады. Бірақ күнә жасаудан бас тартпастан, соны жасаудан өкінбейтін адамға бұл аят қатысты емес. Ол илахи рақымға бөлінбейді. Осы аяттан мынадай қорытынды шығарамыз. Ислам дінінде тығырық жоқ. Алла қайта оралу жолын барлық құлдарына ашық қалдырды. Нағыз тәубе бұрынғы істі түзетіп, соның орнын толтырумен қатар болады. Тек көз жасын төгіп, қайғыға бату жеткілікті емес. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Allah.